Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 26. novembar, a evo i vesti dana. Pretnje smrću Čedomiru Jovanoviću. SNS otkazala prijem delegacije Hrvatskog ministarstva. Bundestag će u četvrtak podržati početak pregovora s Crnom Gorom. Studenti iz bivše Jugoslavije traže ocjenu Bolonje. U vazdušnom napadu NATO poginulo 20 pakistanskih vojnika, u bombaškim napadima u Iraku 15 ljudi. Summit Evropska unija Sjedinjene države u ponedjeljak u Vašingtonu. Ashton traži prekid nasilja u Egiptu. Islamisti, ubedljiva pobjeda na izborima u Maroku. Sutra umereno oblačno i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. A u nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte naše predloge za GAP nedelje.
A u istoj ulici u kojoj se prodaje deterdžent na merenje.
Kad Srbija ima mnogo, mnogo težih problema.
Ovde možete kupiti kafu na merenje.
Ako je danas sve za poneti, zašto ne bi bila i crkva?
I to za onoliko novca koliko kod sebe imate.
Teško za Srbiju, ali život teče dalje, mi moramo da živimo i dalje.
Mama, zar to onaj svet? O kome nekad pričala si?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na adresu predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića stiglo je preteće pismo o kome je obaveštena i policija. Poruka ispod koje je potpisano udruženje Srbi i Srbije, Vojvodine i Kosova, Srbi svi, sadrži pretnje smrću Jovanoviću i celoj njegovoj porodici, ali i svim, kako se navodi, drugim izdajnicima, njihovim ženama i deci. O tome više za nekoliko minuta. Čelnici Srpske napredne stranke otkazali su prijem visokoj delegaciji Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova koji je bio zakazan za utorak 29. novembar, saopšteno iz te stranke. Predsjednik i zamjenik predsjednika Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odlučili su da otkažu prijem posle, kako se ističe u saopštenju, antievropske odluke hrvatskih vlasti da ne dozvole prisustvo delegacije SNS koju je predvodila Zorana Mihajlović tribini koalicije srpskih stranaka u Vukovaru. Ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću, optuženom za učešće u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 92. godine, nastavlja se u ponedjeljak 28. novembra pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Jurišić je optužen za upotrebu nedozvoljivih sredstava borbe, izjavio je na početku ponovljenog postupka da nije kriv za stradanje vojnika JNA u Tuzli 92. godine i da je u sud došao kako bi skinuo ljagu sa svog imena. Predstavnici studenata iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske zatražili su da se izvrši procena primjene Bolonjske deklaracije radi bržeg rješenja problema u visokom obrazovanju. Na kraju konferencije Konfes, studenti iz Beograda, Novog Pazara, Novog Sada, Pule, Zadra, Splita i Mostara usvojili su deklaraciju u kojoj pozivaju na ocjenjivanje nastavnih programa na univerzitetima u regionu i na njihovo usklađivanje. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina osudila je fizički nasrtaj predstavnika anarhosindikalističke inicijative Ratibora Tribunca na profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka Vladimira Ilića. Tribunac je na tribini u Beogradu održano i u četvrtak 24. novembra nasrnuo na Ilića i polio ga vodom po glavi, nakon čega je tribina prekinuta, a kod Tribunca je policija pronašla i suzavac u spreju. Interesantno je da je i politička levica u Srbiji preuzela iste metode borbe protiv političkih neistomišljenika koje je koristila ekstremna desnica, navodi se u saopštenju koalicije. Nemački savezni parlament Bundestag održat će u četvrtak polusatnu raspravu o kandidaturi Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji i doneti odluku kojom se podržava odluka Saveta Evropske unije o otpočinjanju pregovora sa ovom državom. U nacrtu se ne navodi nikakav vremenski rok u kojem bi pregovori s Podgoricom trebalo da započnu. Opoziciona Kukuriku koalicija koju predvodi Socijaldemokratska partija ima dvostruko više glasova u odnosu na glavnog konkurenta na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Hrvatsku demokratsku zajednicu pokazalo je posljednje istraživanje javnog mnenja. U italijanskom gradu Kadenabi danas počinje sastanak pod nazivom Da li je Ustav BiH kompatibilan s Evropskom unijom, na kojem učestvuju lideri šest vodećih stranaka iz Bosne i Hercegovine. Skup će trajati do 29. novembra, organizuje ga Fondacija Konrad Adenauer u Kadenabi u Italiji na jezeru Como. Organizatori su izrazili nadu da će ovaj događaj ujediniti ujedno biti nova prilika za konačno postizanje dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou. Glumci Todor Vujošević i Bojan Bulatović napustili su Podgoricu zbog pretnje koje su dobili nakon što su snimili televizijski spot kojim se apeluje na prihvatanje prava na drugačiju seksualnu orijentaciju. Nevladina organizacija koja promoviše pravo na drugačiju seksualnu orijentaciju, LGBT Forum Progress, prijavila je policiji pretnje Vujoševiću i Bulatoviću. Iz policije saopšteno da rade na otkrivanju pošiljalaca pretećih poruka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta. U vazdušnom napadu helikoptera NATO na pakistanski vojni punkt na granici sa Afganistanom poginulo je najmanje 20 pakistanskih vojnika, saopštili su pakistanski zvaničnici. Pakistan je saveznik NATO u regionu u borbi protiv terorističke mreže Al-Kaida i talibanskih pobunjenika. Zvaničnici NATO u Kabulu izjavili su jutros da su upoznati sa incidentom i da će izdati saopštenje kasnije u toku dana nakon što prikupe sve informacije o tome šta se zaista dogodilo. 15 ljudi je poginulo danas u seriji eksplozija u centralnom Iraku, a meta napada bili su ulični prodavci, radnici i drugi, saopštila je policija. Operativna komanda danske vojske saopštila je da je pokrenuta istraga zbog sumnje da su pripadnici jedne danske jedinice stacionirane u Afganistanu možda odgovorni za civilne gubitke 23. oktobra u oblasti Helmland. Šef diplomatije Evropske unije Catherine Ashton zatražila je prekid nasilja u Egiptu i pokrštovanje zakona dva dana uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji, u kojoj je posljednjih dana u sukobima policije i demonstranata poginulo najmanje 40 ljudi. Islamistička stranka Pravda i razvoj odnela je ubedljivu pobjedu na parlamentarnim izborima u Maroku, izjavili su lideri te stranke. U Vašingtonu se u ponedjeljak održava samit Evropske unije i Sjedinjenih Država, na kojem će najviši evropski i američki zvaničnici razgovarati o rješenjima za izlazak iz svjetske ekonomske krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli na početku emisije, lideru Liberalno-demokratske partije Čedomiru Jovanoviću stiglo je preteće pismo kojem je obaveštena i policija. Poruka ispod koje je potpisano udruženje Srbi iz Srbije, Vojvodine i Kosova, Srbi svi, sadrži pretnje smrću Jovanoviću i čitavoj njegovoj porodici, ali i svim, kako se navodi, drugim izdajnicima, njihovim ženama i deci. Evo izuzetno uznemirujućeg citata iz ovog pisma. Mnogo nas interesuje koliko si ti, Čedo, dobio para od Šiptara, Amerike i NATO pakta da ubeđuješ građane Srbije da predaju Kosovo Šiptarima, navodi se u predećem pismu. Upozoravamo Dačića da povuče sve policajce koji vas obezbeđuju, da ne bi i oni stradali. Proverili smo i znamo tačno gde stanujete, gde radite, gde izlazite, u koji ti vrtić idu deca, Čedo. Znamo broj registarskih tablica. Organizovano se spremamo da oslobodimo Srbiju od izdajnika i NATO plaćenika. Imamo dosta spremnih ljudi, dosta oružja, municije, eksploziva, ručnih bombi, koje ćemo utrošiti i likvidirati kompletnu porodicu. Ovo će biti početak likvidacije NATO plaćenika u Srbiji. Akcija počinje u novembru mjesecu ove godine. Već smo se angažovali i pratimo vas svaki dan i biramo mjesto i vrijeme za likvidaciju. Možda će prvo biti likvidirani članovi porodice, a vi na kraju, stoji u ovoj pretećoj poruci. U Liberalno-demokratskoj partiji kažu da pretnje nisu neobičajene, ali da se sa ovako gnusnim i zastrašujućim pretnjama do sada nisu sretali. Zamjenik predsjednika ove partije, Nenad Milić, inače nekadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pretnje posljedica kampanje koja se protiv lidera LDP-a vodi.
To je anonimna pretnja, sigurno na stranku. Ono što mogu da vam kažem u ovom trenutku.
Da li ste se sretali sa tako gnusnim sadržajima pretnji?
Raznih je sadržaj bio onako, zato što je upereni na porodicu, na sve ostalo, pa je možda u tom smislu gnusniji, inače. Nažalost, pogotovo Čedomir je navikao na slične stvari, ovo je ne znam koja pretnja za njih 10 godina koja dobije, što telefonski, što mailovima, što preko internet stranica, što pismima kao u ovom slučaju.
Da li ćete zatražiti još jače, još snažnije policijske mere povodom ove pretnje?
Pa i sadašnje policijsko obezbeđenje Čedomir Jovanović je dobio na osnovu procena policije. Ne na osnovu njegovog traženja ili traženja stranke, nego na osnovu procena policije. Tako da ćemo u ovom slučaju naravno imati puno poverenja, ali će pojačati obezbeđenje ili ne, da li je ovo dovoljno ili nije. To je na profesionalcima da uradim, stvarno ne mešamo u te stvari.
Da li ste poslali, prosledili to pismo policiji?
Da, naravno, naravno.
Ima li ikakvih njihovih procena, imali?
Pa mi za sad nemamo to uopšte informacije, to se desilo juče, tako da mislim da je zaista objektivno i realno da očekujemo u ovom trenutku bilo kakvu procenu od strane policije.
Šta ćete vi kao stranka preduzeti tim povodom? Da li ćete se obratiti javnosti tim povodom?
Pa mi smo saopštili javnosti, mislimo da je javnost jedna od najboljih sustava zaštite. To je ono što u ovom trenutku možemo da uradimo, to je da obavestimo javnost o takvim stvarima, da nekrivamo bez obzira što, kao i za većinu stvari, postoje manipulacija u javnosti, pa nažalost čak i u ovakvim stvarima. Mi mislimo da je javnost u stvari najbolja zaštita i za Čedomira i za sve koji zbog svog političkog rada dobije takvu vrstu pretnje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik predsjednika LDP-a Nenad Milić, a profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević ovako reaguje na ove gnusne pretnje.
Svaki trenutak kada se primeti da postoji neka pretnja nasiljem ili pretnja smrću je pravi trenutak da se reaguje na to, i to naročito od aktera koji su za to zaduženi, a to su ovdje pre svega državni organi. Pretnje nasiljem se u kontinuitetu javljaju u Srbiji i možemo da se setimo samo zašto je, na primjer, odložena i Povor Ponosa ove godine u Beogradu, upravo zbog toga su nasilničke grupe pretile. Tako da mi zapravo u Srbiji sada imamo jednu situaciju slabe države koja počiva na zakonima koji su demokratski, ali u koje se upravlja nedemokratskim, i upravo zbog jednog sistema koji postoji u Srbiji javlja se prilika za sve one grupe koje silu i nasilje smatraju legitimnim sredstvima da onda tim sredstvima i prete drugim akterima u političkom poretku, javnom polju u Srbiji itd. Tako da ja mislim da je ovo samo još jedan od pokazatelja u koliko vrlo fražilnom, slabom sistemu živimo i koliko je naša država zapravo jedna vrlo slaba država.
Koliko je i sama politička elita odgovorna za ovo? Naprosto mi smo imali prilika da čujemo u posljednje vrijeme i salve paljbi na lidera Čedomira Jovanovića, na Vuka Draškovića i tako dalje, koji se zalažu za radikalno drugačiji pristup rješavanju kosovskog problema.
Pa moje mišljenje je to, se odnosi na to da odgovornost za ovakvo stanje, povećanje straha u kojem mi živimo u političkom poretku Srbiji, i jeste rezultat delovanja, ne bih ja rekao elita, već oligarhije, dakle jednog grupa, jednog broja imućnih ljudi, i partokratije oličenog u šefovima partija i njima najbližih ljudi, koji na svaki način nastoje da izvrdaju ono što su neki suštinski demokratski zahtevi na kojima treba da se temelji jedan politički poredak, i koji su čitav proces politike pretvorili zapravo u neko izvrdavanje demokratije. Ja mislim da ovakav nastup grupa koje prete nasiljem na izvestan način jeste posljedica bavljenja politikom onih ljudi u Srbiji koji imaju najviše moći, pa su samim tim i najodgovorniji. Tako da se po mom sudu zapravo susrelo, kada se tiče političkog polja u Srbiji, sve ono što može da utiče, što izvrdava osnovna demokratska načela i principe, i što obezbeđuje svim formalnim i neformalnim grupama koje žele da legitimišu nasilje vidljivost u javnoj sferi. I nama je problem ovdje zapravo to da se tim grupama umanji mogućnost da nastupaju i da se potpuno iz političkog polja u Srbiji eliminiše mogućnost pretnji i korištenja sile i nasilja. Nažalost, Srbija je jedna vrlo, vrlo fražilna demokratija, i zbog toga ja mislim jeste moguće da ovakve grupe nastupaju, a najveća odgovornost za to, po mom sudu, upravo leži na ovim partokratskim i oligarhijskim elementima koji imaju najveću moć u Srbiji.
Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Došlo je vreme, poštovani slušalci, i za naše predloge za posljednji gaf nedelje u novembru. Evo šta je izabrao Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kad se hoće, uvek može da se uštedi, a da se pri tome ostane čist, mirišljav i obrisan. Dakle, ne mora da se kupuje kilo ili više praška za veš ili cijelo pakovanje toalet papira, kakvog li luksuziranja. Sve može se završiti sa 100 grama ili nešto više praška i sa jednom rolnom toalet papira. U Zaječaru to je već redovna praksa.
Koliko ste kupili danas prašak?
Za 100 dinara.
Za 50 dinara, toliko imam novca, toliko planiram da kupim. Više nema. Da kupim jednu vreću praška, meni treba pola plata.
Mama, zar to onaj svet o kome nekad pričala si?
Trgovci kažu da se pad kupovne moći stanovništva pre svega pogubno odražava na njihov posao, ali da im teško pada da gledaju svoje sugrađane kako zbog visokih cena odlaze iz radnje bez osnovnih sredstava za higijenu.
Mi smo našli rešenje da prodajemo prašak na merenje, odnosno na kilogram, a može i manje, po želji potrošača.
A u istoj ulici u kojoj se prodaje deterdžent na merenje samo 50 metara niže, upravo ovde možete kupiti kafu na merenje. I to za onoliko novca koliko kod sebe imate.
Dobar dan, možete da mi izvelite kafu za 20 dinara?
Da, naravno.
Mama, mama, zar to onaj svet o kome nekad pričala si?
Predlog broj 2.
Iz zamka koju je u tamnicu pretvoriše, a na koju su se odjednom poput kobaca ustremili, kako čitamo po novinama, i članovi familije, posle 5 mjeseci čamotinje izađe na svetlost dana. Zapravo u maglu što prestonički grad danima obavija.
Stvarno šteta za mene, a mogla sam ja da budem sve, a nisam.
Ceca je prešla kućni prag sa novom frizurom.
Ili joj frizer na gajbu dolazi, ili se sama frizira.
Poznata pevačica i udovica Željka Ražnatovića Arkana, nakon 5 mjeseci provedenih u kućnom zatvoru, prvi put je izašla iz vile u Ljutice Bogdana.
Nikog to ne zanima, toaleta je bitna.
Svedeno umjesto ekstravagantnog. Obukla je crni, jednostavan komplet, pantalone i sako, sašiven specijalno za ovu priliku, a sve je upotpunila Manolo Blahnik cipelama.
Šta god da reče, verujemo da je po sredi marka koja beogradskim asfaltom nije gazila. Pade tako u senku sve što se na dušu stavlja sirotici koja sve priznaje, pere i plaća fleke, a istovremeno priprema comeback, koncert veći od svih, već na nekom poljančetu. Ako se iznervira, možda baš ispred Palate Pravde, gde su je ovog puta doveli ne bili zajedno sa rođenim zetom od govorila na optužbe za nanošenje telesnih i to lakih povreda. Da zlo bude gore, sude joj u sredu timačine Svete srpske zemlje, što je primetio advokat Goran Petronijević i objasnio razloge zbog kojih Ceca, koja inače novinare voli, nije snage imala ni jednu da izusti.
Verujte da sigurno da nije svejedno, jer ovolika pažnja javnosti danas u ovom trenutku, kad Srbija ima mnogo, mnogo težih problema, kada se delovi teritorije ove zemlje oduzimaju, da se ovakva medijska pažnja prikazuje jednom ovakvom slučaju, sigurno da nije uobičajeno, pa verovatno da i to ostavlja traga na njim.
Zato je navikla na medijsku pažnju do sada?
Pa moraš, možda se malo i odvikla u ovom periodu.
Evo tonem sve dublje, to život vuče me, a kako sam samo plivala.
Predlog broj 3.
U ponedeljak Skupština Srbije bila je pusta kao da je nedelja. Nije dugo trebalo pa su posmatrači obučeni da utvrde sve poslaničke tajne razotkrili gde se kriju narodni tribuni.
Emina, da li je tačno da poslanici danas ne rade zbog slave?
Zvezdana, upravo crvenom slovu treba da zahvalimo to što su skupštinske klupe danas bile prazne.
Slave ljudi, šta će?
Predsjednica parlamenta kaže da su je šefovi poslaničkih klubova obavestili da danas ne bi imali kvorum, iako je predložila da prepodne rade, a da ranije završe. Prihvatila sam njihovu sugestiju i jeste Aranđelovdan razlog što ne radimo, rekla je Dejanovićeva.
E, pošto su već tako pobožni, imamo fantastičnu ideju, pa koje od poslanika odbije, ta je čist antihrist. Poslušajte samo.
Dostava crkve na kućnu adresu. Projekat je koji su osmislili Svetislav Mančić i njegov sin Goran iz Gadžinog Hana kod Niša. Ova prenosna mini bogomolja napravljena je od kamena sa čeličnom konstrukcijom i ima sve što je potrebno. Krst, zvonik, oltar i freske. Teška je svega 5 tona i u nju može da stane oko 15 ljudi.
Taman i u skupštini ponekad nema više. Pa nek se ova lepotica posadi ispred zgrade parlamenta jer baš joj je tu mesto.
Otvoriše se manastirska vrata.
Ako ne u slavu pravoslavlja, onda makar u ime ohrabrenja za osnivače malih i srednjih preduzeća, tog zamajca što će da razbudi umrtvljenu privredu.
Svetislav Mančić je osnivač privatne firme, kaže za naš program da je na ovu ideju došao kada je potpisan sporazum o bogosluženju u vojsci, a ubrzo je shvatio da crkva može služiti i za druge namene.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje, bolnicama, hotelima, motelima, jer za tu crkvu je potrebno samo blago.
I prenosit ćete je...
Viljuškarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta, za, u stvari za 1 sat. Postavimo onaj oslikana komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Jedino šta je potrebno da se struja priključi za 10 minuta, se dovede kamion. kabli i priključi se struja na izvodu. Mi u toj crkvi imamo i zvono 17 kg. Može da zvoni i električno, a može i vučenjem na kanap da zvoni. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
Svetislavov sin Goran kaže da su već prve informacije o proizvodnji ove bogomolje, koje će se dostavljati na kućnu adresu, izazvale interesovanje.
Ljudi pitaju, neki traže veće, neki traže manje, mada u principu ovo je i naš neki eksperimentalni model da vidimo da se traži, čisto da ispitamo tržište da vidimo.
Mančići kažu idu u korak s vremenom, pa ako je danas sve za poneti, zašto ne bi bila i crkva?
U to ime udri.
Predlog broj 4.
Slušajte samo. Tako se Vuk ljubi tri puta sa svima, pa i sa samim Slobodanom Bobom Živojinovićem, samo što ga je svrgnuo sa mesta predsjednika Tenisarskog saveza Srbije.
Možete vama se omoliti?
Ljudi, koliko slike je.
Uspeo je i u snu koji ne sanja od dečačkih dana, nego otkako su ovdašnji teniseri globalno zablistali, a on ostao infantilno zaslepljen njihovim podvizima. Od tada se ustremio na čelo saveza, skoro pa koliko i na odbranu suvereniteta, i na ovom polju mu je uspelo. I draže mu je nego da je suverenitet odbranio. Mada je Boba sam podneo ostavku, primetimo da je usledila posle dugih, makar nagađanja.
Tenis je danas s ovim rezultatima koji smo postigli u međunarodnom prostoru jedan od najznačajnijih državnih resursa.
Navede Jeremić i nekoliko razloga zbog kojih je odlučio da tako teniski neiskusan uzme prvi reket u ruke.
Taj prvi vezan je za moj život.
Ja hoću život, bolji život.
Sad Jeremić, kao i svaki iole uspešni srpski političar, stoluje u nekoj od sportskih organizacija, i to ne u, na primjer, bednom rukometu. Tenis je njegov fah i samo on, i možda još predsjednik Tadić, mogu u Novakovom društvu da se slikaju, a ostali mogu da kuglaju, na primjer, kao što se odlučila ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković.
Ja da bacim ovako u ovome. Bacit ću kuglu kad bude turnir. Bilo da je božišnji, bilo koji drugi, onda bacam kuglu u adekvatnoj opremi, u čizmama ne.
Za razliku od nje, da su Jeremiću reke dali, ne bi se on mislio, odmah bi na mrežu istočao. Zapravo njemu je trebalo dati da vodi resor sporta, a diplomatiju prepustiti možda i Božidaru Đeliću, jer primjer govori da se tek on trudi.
Kao što ste videli, japanski diplomati govore naš jezik tečno. Ja bih volio da mogu isto tako da kažem za nas, ali sa moje strane, nihon no, minasan arigato.
I progovori pomalo japanskog, al džaba. U sportu se ne snalazi, što ga čini tako bledim u odnosu na veličinu Vuka Jeremića, najizgled neprimetnog, a rođenom za najviše nivoje.
Hoću glavni žgoditak, to moje moto.
Predlog broj 5.
Svi vi koji ste vreme potrošili prateći razmene optužbi i prepucavanja, uludo ste to činili, jer oni to što su rekli uglavnom nisu ozbiljno mislili. Tomislav Nikolić i Milo Đukanović u prijateljskom razgovoru pred srpske izbore u Podgorici.
Nama treba saradnja, a ne podsjećanje na to kad sam ja šta zamerao gospodinu Đukanoviću ili on meni.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Nema nikakve sumnje da je Srpska napredna stranka veoma relevantan politički subjekt na političkoj sceni Srbije. Ja sam danas sa zadovoljstvom razgovarao sa gospodinom Nikolićem, gospodinom Vučićem.
Crna Gora vodi svoju politiku, odlučila da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, to je teško za Srbiju, ali život teče dalje, mi moramo da živimo i dalje.
Zapravo, ako se malo bolje porazmisli, setit ćete se da su obojice iz sličnog šinjela izašli. Emancipacija jednog je tekla brže nego drugog, a sada su negde podjednako zreli te spremni da se jedan drugom nađu. Uz to, Đukanoviću se pružila prilika da Tadiću, koga je on omad optuživao da ga preko opozicije opstruira, vrati istomerom, a Nikolić samo treba da se izbori sa dojučerašnjim kolegama radikalima, što ga u skupštini dočekaše. Radikal Dragan Stevanović i Nikolić.
Jeste gledali juče televiziju? Zamislite da, ne daj Bože, ovu državu i državu susedu treba da vode Milo Đukanović i Tomislav Nikolić. Znate ko ih je sastavio? Sastavio ih je kralj duvanske mafije, Cane Subotić Žabac.
Ne treba mene niko da brani u ovoj sali, niti treba neko da govori narodnom poslaniku koji se ovako ispljuje
o Tomislavu Nikoliću i da bi prvo trebalo da obriše nos.
I nije tu kraj. Naprednjaci se misli da obiđu mesta gde su ih uglavnom u njihovoj radikalskoj fazi predstavljali tek Šešeljevi dobrovoljci. Aleksandar Vučić se sprema da ode u Vukovar. Šta da se radi?
Predlog broj 6.
Sledi primjer dijaloga o levici među mladima. Pravda im je na srcu, kažu, a čuli su i za toleranciju, samo treba vremena i da se naviknu. Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Ilić i član anarkosindikalističkog pokreta Ratibor Trivunac.
Vi nemate prava da dovedete profesora...
A kaže da sam ja imao nervni slom. Kaže da sam ja imao nervni slom. Kaže da sam ja imao nervni slom. Pogledajte ovo. Pogledajte šta nečista savjest govori. Pogledajte šta licemerstvo govori. Pogledajte plaćenika najsitnije vrste kako usuđuje da nešto kaže. Obratite pažnju na rečnik. Pogledajte rečnik.
U nekoliko navrata moderatorka skupa i učesnik tribine Matija Medenica iz organizacije Marx 21 pokušavali su da smire situaciju koja je u jednom trenutku bila na ivici fizičkog obračuna.
Predlog broj 7. I sad moramo taman posla da preskočimo na Dudin krš.
Mađarski vojnici KFOR-a pešice su prešli barikadu i ispred postavili šiljke za automobilske gume i bodljikavu žicu. Zatim su pod punom opremom stali u živi zid dok su s pomoć mehanizacije pokušavali da uklone betonsku barikadu. Odmah posle prolaska vojnika KFOR-a oglasila se sirena u opštini Zvečan, pa se kod barikade okupio veliki broj građana koji su počeli da se guraju s vojnicima, dok je iz kamiona istovaran novi šljunak ka barikadi. KFOR je nakon toga više puta bacao suzavac i spalio pucnje upozorenje u vazduh.
Povređen je tada 21 kejforovac, ali krš Dudin ili kako već nije pao. Sve to neki dan nakon što su Borko i Edita po nešto u Briselu i dogovorili, odnosno samo dan nakon što je javnost zadivljeno posmatrala taj tipični šarm kojim baš u briselskoj kancelariji u kojoj pregovarački timovi zasedaju ministar policije Ivica Dačić obara posrednika Roberta Kupera.
Kako je?
Hvala,
I'm fine.
Ja sam dobro.
Ovaj sto je specijalno dizajniran da delegacije ne mogu da se preko njega potuku. Ni ja ne bih da sednem na mesto gospođe Tahiri.
I to je samo deo Dačićevih napora.
Dačić je u Brisel otputovao sa trubačima iz Užica koji su održali koncert u okviru manifestacije Večeri Srbije u Evropskom parlamentu.
Ma uopšte, o susret danu kada će se odlučivati o srpskoj kandidaturi u Evropskoj uniji. Čik da ne znate kada je to. Razmilili su se po Briselu svi koji u zemlji nešto znače, a da su znali da će kejforovci da udare na Dudin krš, garant bi tamo išli, a ne u Belgiju. Ma dušom i telom je cela nacija u Srbe na Kosovu pod uslovom da su locirani na severu. Ako su na jugu, onda ide malo teže, pa za to fali para i energije.
Škola, međutim, Miladin Mitić u Lapljem selu sa oko 600 učenika bez struje je 4 meseca.
Laplje selo kod Gračanice.
Dug za struju je više od 3.500 €.
Oktobra smo dobili matne troškove za april mesec. Pre toga su troškovi bili proletos.
U školi nema centralnog grejanja. Greju se na drva i uvelj, a nestanak struje delimično mogu da nadomeste agregator, a i nafta košta.
Šupa je maltene prazna, tako da i što se drva tiče i što se uglja tiče je baš u očajnoj fazi. Troši na čokove
GAF nedelje.
Za koje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Slušate radio Slobodna Evropa. Podsjećamo još na važnije vesti dana. Pretnje smrću Čedomiru Jovanoviću. SNS otkazala prijem delegacije Hrvatskog ministarstva. Bundestag u četvrtak podržava početak pregovora s Crnom Gorom. U vazdušnom napadu NATO poginulo 20 pakistanskih vojnika, u bombaškim napadima u Iraku 15 ljudi. Samit Evropska unija Sjedinjene države u ponedeljak u Vašingtonu. Sutra umereno oblačno i malo toplije, temperatura ujutro od -4 do -1, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijedan ostatak vikenda.